Bos días. Bueno, o pleno extraordinario foi cortiño no tempo, solo consistía en aprobar unha serie de obras que temos pendientes para facer. Bueno, este goberno ten que convocar plenos extraordinarios porque se nos bota o tempo encima e temos que gastar os remanentes e os cartos que o anterior goberno do BNG non gastou, e máis as obras que temos do POS para facer, e por iso temos que convocar plenos extraordinarios porque son obras moi importantes que demanda toda a veciñanza de Fene. E bueno, nos estamos para gobernar para que os veciños de Fene se encontren o mellor posible. E bueno, aprobáronse todas as obras que levamos. É curioso porque os outros grupos da oposición, o Partido Socialista, Esquerda Unida e o BNG, asteñense, como se, bueno, asterse unha vez cando alguén se astén que lles dá igual que se fagan as cousas ou non. Pero vamos, o goberno ten maioría e tiramos para adiante para gastar todos os cartos que non gastou BNG na anterior etapa deles na alcaldía, e para utilizar todos os cartos que temos a disposición polo posto da Diputación.
Vale, gracias.